Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v našem studiu pa zdaj le pozdravljam gostjo in sicer sestro Fani Žnidaršič, ki deluje kot misionarka v Botsvani v Afriki in sicer že 7 let. Pozdravljeni, sestra Fani.
Pozdravljeni.
Že so se srečala pred leti v našem studiu in morda je prav, da nekoliko našim poslušalkam in poslušalcem obudiva to misijonsko razsežnost cerkve v Botsvani, tudi področja, kjer vi delujete. Morda, če se najprej preseliva v Botsvano, pa našim poslušalkam in poslušalcem opišete, kje je, kakšna je.
Ja, Botsvana leži na jugu Afrike in nima nič morja. Njene sosede so Južnoafriška republika, Namibija in Zimbabve, v kateri ste verjetno že veliko slišali, kjer se Zimbabve res srečuje s problemi, z velikimi problemi. V naše dežele je mirna, nimamo problemov s tem, državna ureditev je demokratična in država skrbi za dobro svojega ljudstva s tem, da gradi ceste, infrastrukturo, napeljuje vodovode, kjer pa tega ni mogoče, pa poskrbi, da se vodo pripelje s cisternami, tudi šolstvo. Vsak otrok ima pravico do šolstva, do izobraževanja, vendar šole pa niso obvezne. Tako da, če se starši pač odločijo, da ne dajo otroka v šolo, je tudi v redu.
Jih nihče ne kaznuje?
Jih nihče ne kaznuje, ne. Aha. Nobeden jih tudi ne sili, da bi morali. Malo težje je za otroke, ki so telesni invalidi in pa tudi imajo motnje v duševnem razvoju. Zato je malo bolj težko dobiti prostor v šoli in pa tudi na področjih, kjer so izven teh večjih vasi, kjer ni oddelkov za otroke z motnjami v duševnem razvoju.
Bi torej lahko rekli, da v Botsvani je neka blaginja ali se še vedno čuti, da je to afriška država?
Se še vedno čuti, da je to afriška država, kajti Botsvana je postala samostojna šele leta 1966 in do takrat je bila to ena izmed najbolj revnih držav. Je spadala pod angliško kolonijo, je bila angliška kolonija, vendar so Angleži jo upravljali, v bistvu so imeli postojanko v Južnoafriški republiki in so vladali preko domačih poglavarjev, kot jih imenujemo Kosi, tako da Botsvanci sami se niso nikoli čutili, da spadajo, da so bili kolonija. In ko je država postala samostojna, je bila to ena izmed najbolj revnih držav na svetu. Kajti šele eno leto kasneje so potem odkrili rudnike diamantov, kar je začel prinašati državi bogatstvo in eno gospodarsko rast. In s tem so začeli graditi ceste in vodovode, kajti tu je pol puščavska država in kot veste, je tukaj ena ta največjih puščav, Kalahari, ki je glavnina tukaj in se tudi razteza v Namibijo. Tako da država je velika, 582 tisoč kvadratnih kilometrov, tako da bi lahko dali skoraj 25 Slovenij noter, vendar prebivalcev ima pa približno 1 milijon 800 tisoč, okrog 2 milijona. In zato je to še vedno, razdalje so velike. Tudi glede zdravstva, zdravila so zaston, vsak ima pravico do zdravstva, vendar velike razdalje in tudi ljudje, ki so bolj na teh izven teh naselij, lahko čakajo po 2-3 dni ob cesti potrpežljivo, da dobijo kakšen prevoz do kakšne klinike. Sicer od časa do časa ne država organizira te potujoče klinike, sam je to pa še vedno problem.
Vi ste v Botsvani zdaj 7 let. Kako spremljate razvoj države? Se vam zdi, da gre naprej?
Ja, razvoj države gre zelo hitro, se spreminja, kar se tudi trudijo, zato se jim pač lahko da nekje tako vso podporo in priznanje, da res nekje vlagajo, da tudi predsednik, kar se mi zdi, da je eden izmed zelo delovnih, ne govori tako recimo tudi po televiziji, da bi rekel, da govori z rukavicami, pove naravno stvari, tako kot so, tako tudi glede virusa HIV, odnosno AIDS, jih zelo spodbuja in nagovarja. Seveda je pa težko vse stvari naenkrat, a ne? Ker ta pozitivnost, ta veliko procentualna okuženost prebivalcev zahteva tudi veliko enega kapitala in ima nerazsežne, neizmerljive posledice, tako na vseh področjih, kot pride na zdravstvo, je tokle pozitivnih, treba je tokle denarja za zdravila. Sicer Amerika kar nekaj pomaga tudi z raznimi programi, z denarjem, da se bi ta AIDS pa zmanjšal, kot vemo, še vedno ni zdravila. Potem je pa še kljub samo temu, da se vsi borijo, se Botsvana še vedno srečuje z veliko revščino. Čeprav po drugi strani pa se vidi, ne, šolstvo gre naprej. Od leta 2000 je prvič, kar je Botsvana ima svojo televizijo, a ne, še vedno ne pokriva vseh programov, vsem neprimerno. Program je bogatejši, več ur pokrivajo, tako da vedno več se gradi, avtocesta se zdaj trudijo, že kar nekaj let se gradi, ki bo povezovala sever in jug države, a ne, tako da bo se mal hitreje prišlo, da bo mal več dostopno. Potem seveda gradijo tudi ograje, kajti Botsvana ima kar nekaj te živine, a ne, sploh govedine, pa veliko oslov in koz, tako da tudi te se pojavijo na glavnih cestah in tudi v samem glavnem mestu dobiš tako kakšne krave na cesti.
Imate torej občutek, da so ljudje zadovoljni s takim načinom življenja, s temi pogoji? Imajo tudi možnost za svobodo, če lahko tako vprašam, torej, da živijo svobodno?
Ja, ljudje živijo svobodno. Mislim, ker to, a ne, ta večja urbanizacija, kar je v glavnih mestih, kjer je vse bolj dostopno. Vasi so pa še vedno, kjer ni ne napeljava vodovodov, kjer imajo še vedno velik, da grejo po vodo na javne vodovode, kjer nima vsaka vaše klinike, kjer ni teh avtobusnih zvez, kjer ni telefonov, telefonskega omrežja, tudi za te mobilne telefone, a ne mobije. Nekatera področja so pokrita, druge pa ne. Je recimo 20 km ven iz naše vasi, ni nobene ne teh stacionarnih telefonov, ne mobilni, ne dosežejo, nekje bolj, nekje manj, tako da je še vedno veliko tega.
Pri vas je še to omrežje?
Ja, pri nas imamo omrežje, ja, ker naša vas je zelo velika, ne? Druga največja vas v celi državi in šteje 42 tisoč prebivalcev.
Ni dovolj, da bi to bilo mesto?
Nima vas. Za mesto so potrebne določene infrastrukture, a ne? Kljub temu, da v našem mestu imamo precej nad 20 osnovnih šol, potem te nižje srednje šole, višjo srednjo šolo in privatno osnovno šolo, tako bolnico, samo ni pa še določena, ne? Ni kanalizacije in takšnih, ni pogojev, nima še vseh določenih pogojev za da bi bilo to mesto, čeprav je pa zelo velika vas, a ne?
Zagotovo, 42 tisoč je zagotovo kar velika številka in v tej vasi deluje tudi center, kjer vi delujete.
Ja, tudi center.
Kako deluje. Se ta center imenuje?
Ta center se imenuje Cedilo Rehabilitation Center. Cedilo pomeni vaje, a ne, kot mi je bolj ustanovljen, je bil, ga ustanovila ga je katoliška cerkev in od začetka je bil samo za fizioterapijo. Sedaj pa se je ta program glede na potrebe pač razširil, tako da imajo tudi ta predšolski program za telesno in ali oboje in duševno motene otroke, to je do vključno predšolske, ker ko je otrok star 6 let pa pol, in gre v šolo, v osnovno šolo in potem mi samo za te telesno prizadete potem sledimo naprej, če vedno še otrok rabi ali invalidski voziček ali razne operacije ali bergle ali hodalice, pač slušne aparate, učala in tako naprej. To še vedno potem sledimo tem otrokom, da se jim pomaga. Potem otrok gre lahko v osnovno šolo do vključno 10. leta. Po 10. letu starosti pa je ga ne moreš otroka spraviti noben več v redni vzgojni program. Zato naš center ima tudi za te otroke, ki niso šli nikoli v šolo, tudi tak program, kot mi pravimo mu pre-vocational, se pravi, to bi bilo nekje predpoklicno izobraževanje. Seveda njihova inteligentna stopnja teh otrok je zelo različna. Tako da program so pač nekje se izdela za vsakega en tak individualni program in veliko delamo na tem, da bi se pač bili sposobni skrbeti sami zase. Tako je od teh higienskih navad do da lahko pere, da se uči prat in pa tudi kuhati teh najosnovnejših stvarih, ker ponavadi so ti otroci oziroma mladostniki prihajajo iz revnih družin, tako da polovica od teh, ki jih imamo zdaj, so tudi sirote, to pomeni, da njihovi starši so pokojni in živijo pri sorodnikih in največkrat, a ne, noben sorodnik pač nima jih ne vem koliko časa rad, da bo za nekoga skrbel, tako se tudi selijo, zdaj od enega, zdaj od drugega in nimajo nikjer v bistvu svojega doma in pa kuha se tudi vse zunaj na odprtih pač v gniščih, a ne? In tako jih mi tudi poskušamo v to smer pripravljati na življenje. Če pa bo nekdo, da doseže eno izobrazbo, da se še vedno lahko pač nauči nekaj tega odpisanja pa uporabe denarja, da ima nekje eno orientacijo v času in prostoru, potem pač poskušamo v razne te centre, da bi se lahko verjetno nekaj naučil, ali mogoče odšivanja, ali kuhanja, ali kakšnega vrtnarstva, ne da bo on sam imel kot poklic, ampak da se bo lahko priključil kakšni, kjer bo mogoče bil lahko zaposlen ali saj, tako da bi mogoče le lahko poskrbil zase. Ne?
Rekli ste, da je ta center ustanovila cerkev, ja. Je zdaj še cerkven center ali kako je s tem?
Ja, center je še pod cerkveno upravo, tako kot bi mi rekel, en tako kot svet, mimo pravimo bord, nekje upravlja ta center. Ta center je dobil nekaj let nazaj svojo zemljo in se zdaj gradi, še vedno se zbira denarna sredstva za izgradnjo tega centra. Tako zdaj je nekje zgrajen polovico od polovice teh zgradb, kar naj bi bili. Namen centra pa je, da bi tudi imel, tako kot bi rekel, internat. Tako da bi tudi ti otroci iz okoliških vasi od 80, 60, več kot čez 100 kilometrov lahko bili vsaj za nekaj časa v tem centru, da bi pridobili tisto osnovno ali fizioterapijo ali izobraževanje, kajti zdaj so te razdalje zelo velike in vsi ti ljudje jih gremo obiskati od časa do časa po njihovih domovih, vendar, a ne, če greš tako samo enkrat na 2 meseca, na 3 mesece, ni kaj dosti uspeha, zato ker veliko otrok je, so zaostali v razvoju. Eni zaradi pozitivnosti, eni zaradi pozitivnosti z virusom HIV, eni zaradi cerebralne paralize, tako da bi se tem otrokom pomagalo, da bi dosegli eno večjo samostojnost.
Sprav za enkrat internata nimate in vsi, ki pridajo, pridajo samo čez dan k vam.
Ja, ni še internata, ker tudi še stavba sama, da bi lahko imel razred za vse te posebej, Tega še ni, je še vedno v nastajanju v gradnji, kajti gradnja pri nas je tako, stroški so zelo visoki, cene so tako kot evropske v bistvu, ker Botswana ima tako zelo visoko valuto, ena izmed največjih mislim, najmočnejših valut v Afriki, a ne, tako denar in so stroški tudi za gradnje dragi.
No, ampak zemljišče imate, zdaj
zemljišče imamo, zdaj pa še potrebno zbiranje denarja.
Koliko pa jih pride takole čez dan potem v vaš center?
Tako, čez dan jih pride, ko te otroke za predšolski program in ta potem, kot mi pravimo, program za stimulacijo, kamor pridejo matere z otrokom, tako da učimo matere, kako se otroke razgibava in razne vzgojo za, kako se jih tudi pomaga v razvoju odhranjenja. Do vsega tega to pride materam, to je ponavad pride okrog 10 do 15 mater z otroci. Včasih tudi več, kadar pridejo iz teh okoliških vasi, če dobijo prevoz ali pa da jih pripeljajo kakšni rešilni avtomobili, pač od 80 in več kilometrov stran iz naše vasi. Poleg tega predšolskih, v tem programu predšolskih otrok je okrog 30, včasih do 40 otrok in potem je pa še ta skupina, ko jih pa tudi pride okrog 15 otrok.
Torej kar lepo število.
Ja, kar lepo število in če bi imeli pač več denarja, sredstev za prevoz, a ne, kaj ti prevoz, tako bencin, kot je tukaj visoka cena, je tudi pri nas visoka cena in mi jih gremo iskat po vasi, tako da vsak dan se z dvema avtomobiloma, en kombi in pač ta, ko bi mi rekel, ta s tem terenskim vozilom pač porabimo zjutraj vsak avto približno 2 ure, da gre po vsakem koncu vasi, da pripeljemo te otroke in potem spet, da jih peljemo nazaj. Tako da, če bi imeli več finančnih sredstev, bi šli lahko tudi do teh naših najbližjih vasi, recimo, ko so 20 km oddaljeni izven naše vasi, da bi lahko tudi tem otrokom nudili pomoč, kar bi se število teh otrok sigurno povečalo od 20 do 30.
Koliko pa je sploh ta vaša vas, ki ima 42 tisoč prebivalcev, velika, recimo od enega do drugega konca, koliko kilometrov je?
Ja, jih ima tako 16 do 18 kilometrov, eno stran, drugo pa 12. Tako da in niso povsod dobre ceste, ni povsod tako, samo en del je malo asfaltiran, drugače je pa še vse bolj težko in je treba voziti tudi počasa, ne, kaj bi mi tako rekli, kaj bi šli gor, ne vem, kje voziti, ne. Tako da za določeno primero sem terensko vozilo lahko gre, tako da ne moramo iti niti s kombijem, ne, pač po teh vaseh.
Kakšno pravzaprav pa je mišljenje javnosti o recimo ljudih, s katerimi se vi ukvarjate? Tudi najbrž je vaše delo vplivanje, ozaveščanje javnosti.
Ja, mi ozaveščamo javnost, a ne tudi tako, tudi da gremo sami, tu obiščemo te klinike, a ne, naša vas ima 5 klinik, zato ker je tako zelo velika in pa tudi bolnico, ki pokriva vse te potrebe, tudi okoliških vasi, ki so oddaljene tja skoraj do 200 km in pa še več pridejo v to bolnico. Tako da ozaveščamo javnost, tudi plakate, da bi se otrokom nudila čim prejšnja pomoč, kajti ta virus HIV povzroča, da se tudi otrok ne razvija normalno, da zaostaja v razvoju. In temu bi pač mi radi nekje odpomogli. Ne? Tako da ozaveščamo javnost s tem, tudi da gremo izven vasi, tudi teh klinikah, ki so izven, da se poskuša dobiti stik z njimi in pač tudi nagovarjati v klinikah, da pripeljajo te ljudi v naš center, kar tudi oni se srečujejo, ne, pravijo, pač ni denarja za prevoz, kaj ti razdalje so velike, ne, in cesta, ko ni dobra, porabaš ti tokle več časa, da prideš.
Omenili ste AIDS in veliko število okuženih za virusom HIV. Imate morda podatek, koliko jih je? Morda v odstotkih?
Ja, tako odstotki pravijo nekateri zelo različni, sam je bilo pa 36% še vedno pozitivnih, kar pomeni vsak tretji, tako kot v povprečjih, potem določene generacije pride nekje malo več, druge malo manj, ne? Tako da ta procent je zelo, če bi se mi kar predstavljali, vsak ta tretji in to je veliko.
Veliko, ja. Veliko.
In s tem, a ne, posledica tega je pa seveda, so neizmerne, a ne, tako v družinah, kjer so bile matere oziroma starši, da so delali, postane naenkrat tisti, ki je prinesel denar, naenkrat ni več denarja in se začne revščina. In kakor to, da nima nekdo ne dovolj denarja za dobro hrano, kaj ti hrana tudi nekje prispeva, da si ti bolj odporna, ne, ko mi vemo, da HIV zmanjšuje naš, to odpornost telesa. In ko pride ta faktor CD4 po 200, a ne, normalno ga mi imamo 800 do 1200, takrat dobijo strani države to terapijo in ko enkrat začnejo, je to doživljenjsko. Tako da je tudi naša cerkev ustanovila center za sirote in pa za vse te otroke, ki prihajajo iz takšnih družin, da se bi pač nekje temu odpomoglo, da ko pride otrok v center, dobi dobro hrano, da se nekje skozi kontrolira in nekje izobraževanje. Zato, ker ti otroci, ko ostanejo sirote ali živijo pri starih starših, starih materah in veliko krat imajo tudi po 10 ali pa še po več otrok za skrbet, ali pa pri tetah in stricih in to je za njih, a ne, za vse te sorodnike nekje eno dodatno breme, dodatno odgovornost. Čeprav država prispeva določen znesek, daje hrano za te otroke, vendar je še vseeno velik. Tako da je kar velik teh otrok, ki so že majhni pri 3-4 letih, ko začnejo s to ARV terapijo, kar pomeni, vsak mesec mora k zdravniku dobiti te tablete in če tega ni, pač zbolijo za tuberkulozo, pljučnice in seveda, če teh potem tudi je večja, pride do večje umrljivosti in razne tudi te telesne, da pridejo paralizirani po levi, desni strani in potem seveda otrok vse te telesne funkcije upočasni, kar se odraža včasih tudi pri rezultatih teh otrok v šoli, ker nimajo dovolj. Tako imamo tudi mi punčko, ko pride v naš center, ko je njen imunski sistem, ko je ona bolj odporna, ona hodi, zdaj je stara 4 leta pa pol, ko pa njen imunski sistem pade, se pa spet plazi po vseh 4. Tako da se to zelo, zelo pozna.
In potem niha in pada to?
Niha in pada, ja. In tako je tudi pri teh otrocih, tako da je s tem zelo velik. Vse se trudijo tako država kot cerkev, razni te programi, a ne, kot pravijo Education for Life, izberi življenje, a ne, spremeni način življenja. Potem razni ti testni centri so organizirani.
In kot ste omenili, tudi predsednik države ljudi spodbuja k odgovornemu življenju.
K odgovornemu življenju, ja, zelo. Tako da se dela, spodbuja jih testiranju, potem, da se grejo na testiranju, če je pozitivnost, potem k zvestobi v življenju, da se ne spreminja partnerjev, a ne, zato ker ta virus mutira in vedno postaja bolj močnejši in bolj odporen.
Kot ste omenili, v vašem centru skrbite za telesno in duševno prizadete. Jih tudi spremljate potem, ko nekako že zapustijo te vaše dejavnosti, vaše programe in pomagate pri vključevanju, bodi si najem v domače okolje, na delovno mesto?
Ja, jim pomagamo. Ne, te otroci, ki pridejo kot predšolski in manjši, jih še vedno spremljamo, ko grejo v osnovno šolo. Kako oni delajo, da se dogovarjamo tudi z učitelji, a ne, za včasih dobijo tudi to potem za dodatno pomoč. Ena izmed naših sester je specialni pedagog, tako da ona jim daje tako dodatno pomoč v šoli. Pridejo, da se šolo dogovori, da otroka dovoli za eno uro v stran od pouka, kjer otrok dobi to individualno pomoč, da nekje, kjer so njegove, da dohiti čim prej svoje součence, potem ravno tako za invalidske vozičke, za te hodulje, potem za slušne aparate, če je miza previsoka ali preniska, da se pač te stvari, to jih še vedno spremljamo, ravno tako potem, ko grejo naprej v šolo, tudi za razna testiranja, da če rab program, ki bi naj bi bil njemu prilagojen, da se te stvari tudi uredijo. Za tiste, ki so pa že nekje odrasli ali pa da so prej delali recimo ali pa tudi v šoli, ker mi vemo, da nekaj slepote tudi povzroči ta virus HIV, odnosno, ko se spremeni v AIDS. In tako sem imel tudi dekle, ko je študirala v Ameriki, delala naprej magisterij in je postala slepa. Ko je prišla nazaj v Botsvano, sicer je država plačala prevoz, tukaj ni bilo nobenega in tako smo šli spet, da se bo naučila za to testiranje, da se nauči Brajlovo pisavo in kako bi jo potem spet nazaj vključili v življenje, da bo pač sposobna, da dobi nekaj denarja tudi za preživetje in tako ravno tako tudi z ostalimi, kjer so, da kjer je potrebno od tega, da se priskrbi te ortopedske pripomočke, kateri potrebujejo, potem, če potrebujejo doma, od tega do WC-jev, da so pač večji in širši, tako za dostop ali za gradno, tako jih spremljamo, poskušamo najti, se dogovarjati, samo doskrat so naša pota tako tudi neuspešna, ko bi temu rekel, se še vedno treba jih ozaveščati, tudi tako, da recimo, da se upozarja tudi te državne urade, da so dostopni za invalidske vozičke, ne? Da lahko pridejo.
Do ljudi, ne?
Do ljudi, ja. In...
No, tudi vi, sestra Fani, ob koncih tedna prihajate do ljudi, obiskujete jih, bolnike po domovih, tudi ljudi na podružnicah?
Ja, tudi ob petkih imam pač dan rezerviran, bolj za pastoralno delo, tako da včasih ponavadi grem še z enim iz župnije, da gremo skupaj obiskati bolnike in prinesti obhajilo in pa tudi seveda otroke, če je potrebno, pa za vse to potrebno, kar je še zaostalo, da se jim prinese in tudi pomagati nekje tudi tisti, ki so posredno nekje vključeni, ko bi rekla, v to domači, a ne? Kljub temu, da on ni pozitiven, pa domači in spremljevalci tudi rabijo eno pomoč in včasih pogovor v tem smislu. A ne?
Kako pravzaprav izgleda kateheza na vašem koncu?
Ja, kateheza na našem koncu, tako vsako pripravo na zakramente traja 2 leti in zato, ker je naša vas tako dolga in široka in otroci ne morejo priti vsak čez teden k katehezi, zato je naša kateheza v glavnem ob nedeljah, ali je to pred mašo, ali je po maši, tako da je kar nekaj imamo teh laičnih katehetov, zato ker je pač nemogoče, da bi se to vse pokrilo in so po skupinah razdeljenja, ne, tako je priprava na krst, potem za prvo obhajilo in potem za birmo, potem so pa tudi odrasli. Za podružnice, ker so pa tudi oddaljene in je velikokrat težko jih pripeljati z podružnic v našo vas, sploh tam, ki je 60-80 km 40 stran in niso dobre ceste. Včasih je tako, ko pride bolj ta doba, ko je taka mivka in če pač ni dovolj, da ni vozila na vsa 4 kolesa pogon, pač ostaneš in se ne da priti. Tako da velikokrat grejo ti, ki katehizirajo na podružnice. In se jih pač organizira in poskuša jih pripeljati v to župnijsko cerkev, pač nekajkrat na leto, ko so ti večji prazniki, ko se praznuje, da vsaj malo doživijo to občestvo.
Tako, sestra Fani Žnidaršič, najlepša hvala vam za ta pogovor, da ste lahko našim poslušalkam in poslušalcem opisali Razmere tako v Bocvani, kot tudi razmere, s katerimi se neposredno srečujete vi pri vašem delu. No in seveda vam želimo veliko blagoslova, ko se vrnete nazaj v Bocvano.
Ja, hvala lepa in predvsem bi se rada tudi vsem zahvalila, vsem, ki na kakršenkoli način, tako duhovni kot materialni, prispevate za potrebe v misijonih in pa rada bi se danes tudi tukaj zahvalila Karitas, ki je pač nekaj denarja prispevala za naš center, za gradnjo tega centra in se seveda priporočamo še za vsako nadaljno pomoč.
Tako upam, da se prihodnič, ko se spet srečava v studiju, da bo center že zgrajen.
Ja, upajmo.